My beloved brethren, I am grateful.
Akong minahal nga kaigsuunan na mas pasalamaton kong makasimba kita isipundok sa naghupot sa priesthood. Gimahal o gidayeg ko kamo sa inyong katakos o sa inyong impluensya sa kaayo sa tibuok kalibutan. Akong gidapit ang matagusan ninyo sa pagkonsiderar kung saan ninyo pagtubag ang musunod nga pangutana nga gihatag ngadto sa mga miyembro sa simbahan daghang katuigan na ang milabay ni Presidente David O. Mackay. Kining gutloa matag usa kaninyo hangyoon sa pagpamahayag sa usa ka sentence o pong sa mga pulong sa labing mailang kalahian sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa man ang inyong tubag? Ang tubag nga gihatag ni Presidente Mackay sa iyang kaugalingong pangutana mao ang kabalaanong awtoridad sa priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagbarog nga lahi sa ubang simbahan nga nangangkon nga ang ilang awtoridad nagagikan sa makasaysayanong pagpuli sa mga kasulatan o sa teolokanhong pagbansay. Nakahimo kita sa lahi nga pamahayag nga ang awtoridad sa priesthood gihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot nga direkta gikan sa langit ng mensahero ngadto kang propeta Joseph Smith. Ang akong mensahe nag-focus na ining balaanong priesthood o sa gahom sa langit. Matinguhaon kong nag-ampo sa panabang sa Espiritu sa Ginoo samtang dungan kitang magkaton kalabot na ining importanteng kamaturan. Ang priesthood mao ang otoridad sa Dios nga gihatag sa kalalakinan din sa yuta aron sa paglihok diha sa tanang butang alang sa kaluwasan sa katawan. Ang priesthood mao ang paagi din ang Ginoo mulihok pinaagi sa kalalakinan aron pagluwas sa mga kalag. Usa sa mailang kalainan sa ang simbahan ni Jesucristo sa karaan ug sa karon mao ang iyang awtoridad. Walay mahimong tinuod nga simbahan kun wala ang balaanong awtoridad. Ordinaryo nga kalalakinan gihatagan sa awtoridad sa priesthood ang pagkahimong takos o kaandam, dili kasinatian, kabatid o edukasyon, ang mga kwalipikasyon alang sa ordinasyon sa priesthood. Ang sundanan sa pag-angkon sa awtoridad sa priesthood gihulagway sa ikalimang artikulo sa hugot nga pagtuo. Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa Dios pinaagi sa pagpanagna o pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni ato kinsa dunay pagtugod sa pagsangyaw sa ebanghelyo o sa pagpangalagad sa mga ordinansya niini. Sa ingon, ang batang lalaki o ang usa ka lalaki makadawat sa awtoridad sa priesthood o ordinahan sa piho nga katungdanan pinaagi sa tawo kinsa naghupot na sa priesthood o gitugutan sa leader nga dunay kikinahanglang yawi sa priesthood. Ang naghupot sa priesthood, gilauman nga mugamit nining sagradong awtoridad, sumala sa balaang hunahuna, kabubuton o katuyuan sa Dios. Walay butang kalabot sa priesthood nga nakasentro sa kaugalingon. Ang priesthood kanunay gigamit aron pagserbisyo, pagpanalangin o pagligon sa ubang tao. Ang mas labaw nga priesthood gidawat pinaagi sa balaanong pakigsaan nga naglakip sa obligasyon sa paglihok diha sa awtoridad o sa katungdanan nga nadawat. Isip naghupot sa balaang awtoridad sa Dios, kita mga sulugoon sa paglihok o dili mga butang nga pag-aaghaton. Ang priesthood kanunayng aktibo kaysa nag-urong lang. Si Presidente Ezra Taft Benson nagtudlo, dili lang igong mudawat sa priesthood o dayon, mag-urong lang o maghulat hangtod ang tao mo pugos nato sa paglihok. Dihang nadawat nato ang priesthood, kita dunay obligasyon nga mahimong aktibo o madasigong malambigit sa pag-awag sa kausa sa pagkamatarong din sa yuta. Kaya ang Ginoo nag-ingon, siya nga dili mo buhat sa bisan unsang butang hangtod nga siya manduan ug mudawat sa manduoban sa maduha-duhaong kasing-kasing ug mosunod niini uban ang pagkatapulan ang mao pang himarauton. Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabot gayod ug maayo sa aktibong kahimtang sa priesthood. Ang tao makalapas sa pakigsaad sa priesthood pinaagi sa paglapas sa mga sugo apan pinaagi usab sa dili pagbuhat sa iyang katungdanan. Sa maong paagi, sa paglapas na ining pakigsaad, ang tao na kinahanglan lamang nga walay buhaton. Sa pagsabot nato o pagbuhat nato sa pinakamaayong sa pagtuman sa atong responsibilidad sa priesthood, mapanalinginan kita sa gahom sa priesthood. Ang gahom sa priesthood, gahom sa Dios, nga naglihok, pinaagi sa kalalakinan o mga batang lalaki sama nato o maong resulta sa kamatinud-anon, kamasulundon, kakugi o personal nga pagkamatarong. Ang batang lalaki o sa kalalaki, mahimong mudawat sa otoridad sa priesthood, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Apan walay gahom sa priesthood kung siya masinupakon, dili takos o dili andam nga muserbisyo. Ang katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. O ang mga gahom sa langit, dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Aron kini ikatugyan nga rika nato, tinuod kini. Apan kung kita mo sulay sa pagtabon sa atong mga sala o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslanang pangandoy, o paggamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong, tanawa ang langit sa ilang kaugalingon mubiha. Ang espiritu sa Ginoo magol o kung kini mubiha. Amen sa pagkapari o sa pagtugot ni anang tao. Mga kaigsunan, alang sa batang lalaki o sa kalalaking mudawat sa otoridad sa priesthood, apan mo baliwala sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron mahimong sarang sa gahom sa priesthood, dili kini madawat sa Ginoo. Ang naghupot sa priesthood nga mga batan-on ug mga tigulang parihong nagkinahanglan sa otoridad ug gahom. Ang gikinahanglan nga pagtugot ug ang espirituhanong kapasidad sa pagrepresentar sa Dios diha sa buhat sa kaluwasan. Gipadako ko sa panimalay nga dunay matinud-anong inahan ug butang amahan. Ang akong mama kaliwat sa mga pioneer kinsa may sakripisyo sa tanan alang sa simbahan o gingharian sa Dios. Ang akong papa dili miyembro sa atong simbahan ug sa batan-on pa nagtinguha nga mahimong paring Katoliko. Sa katapusan gipili niya nga dili mo eskwela sa teolokanhong seminaryo ug mipadayon hinuon og trabaho isip tighimo og himan og tina. Sulod sa dugang panahon sa iyang kinabuhi isip minyo, ang akong amahan mitambong sa mga meeting sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw uban sa among pamilya. Gani, kadaghanan sa mga tao sa among ward wala ideya nga ang akong papa dili miyembro sa simbahan. Midula og mitudlo siya sa among softball team sa ward, mitabang sa kalihukan sa scouting og misuporta sa akong inahan sa iyang nagkalain-laing calling og responsibilidad. Ganahan kong musulti ninyo kalabot sa usa sa mahinungdanong leksyon nga akong nakatunan gikan sa akong amahan, kalabot sa otoridad o gahom sa priesthood. Sa bata pa, akong gipangutan na akong papas magkadaghan, matag simana kon kanusa siya magpabunyag. Mitubag siya sa mapinanggaon apan sa ligong paagi sa matag-higayon nga ako siyang samukon. David, dili ko mo pasakop sa simbahan alang sa imong inahan, alang nimo o alang ni bisan kinsa. Mo pasakop ko sa simbahan kung masayod ko nga maokini ang hustong butang nga angayong buhaton. Ako nagtuo nga na ako sa sayo nga sa akong katuigan sa pagka-teenager dihang ang musunod nga panagsultihan ay nahitabo uban sa akong amahan. Maupay paguli na mo gikan sa pagtambong og dungan sa among meeting sa Domingo. Og akong ipangutana ang akong papa kung kanusa siya magpabunyag. Mipahiyom siya og mingon, David, ikaw ang kanunay mangutana nako bahin sa pagpabunyag. Karon, doon ako'y ipangutana nimo. Dali og madasigon kong nakaingon nga karon, doon na kami nahimong kalambuan. Ang akong papa mipadayan, David, ang inyong simbahan nagtudlo nga ang priesthood gikuha gikan sa yuta sa karang panahon o gipahiuli pinaagi sa langit nung mga mensahero nga adto kang propeta Joseph Smith, di ba? Mitubag ko nga ang iyang pamahayag husto. Dayon mingan siya, niya nga akong pangutana. Matagsimana sa meeting sa priesthood, naminaw ko sa bishop o sa ubang leader sa priesthood nga mo pahinomdom, nagpakiluoy o nangamuyo nga ang mga lalaki mubuhat sa ilang home teaching o mo pahigayon sa ilang katungdanan sa priesthood. Kung ang inyong simbahan tinuod nga dunay gipahiuling priesthood sa Dios, nganong daghan man kaayo sa mga lalaki sa inyong simbahan, wala may kalainan ang gibuhat kalabot sa ilang relihiyosong katungdanan kaysa mga lalaki sa akong simbahan. Ang akong batanong huna-huna, daling na blanko sa hingpit. Wala ko'y tubag alang sa akong papa. Karon mga kaigsoonan, ako nagtuong nga ang akong amahan na sayop sa paghukom sa kabalido sa pag-angkon sa atong simbahan sa balaanong priesthood pinaagi sa mga sipyat sa mga lalaki nga iyang nakauban sa among ward. Apan natisok sa akong pangutana na atong pangutana nga rin ako ang husto nga pangagpas nga ang mga lalaki nga naghupot sa balaang priesthood sa Dios kinahanglan nga lahi kaysa ubang lalaki. Ang mga lalaking naghupot sa Pristo, dili ingon nga daan ang mas maayo kaysa ubang mga lalaki. Apan kinahanglan silang mulihok nga lahi. Ang mga lalaking naghupot sa Pristo, dili lamang mudawat sa otoridad sa Pristo, apan mahimo usab nga takos o matinud anong instrumento sa gahom sa Dios. Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo. Wala gayud na akong makalimti ang mga leksyon, kalabot sa otoridad o gahom sa Pristo nga akong nakatunan gikan sa akong amahan. O sa kabuotang tao, nga dili nato parihog pagtuo. Kinsa nagpaabot og dugang pagikan sa mga lalaking nga nangangkon nga naghupot sa priesthood sa Dios. Ni anang panagsultihan ni sa Domingo sa hapon uban sa kong papa daghang katuigan ng milabay, nakapagawas ka nako og tinguha nga mahimong buotang bata. Dili nako gustong mahimo nga bating ehemplo og babag sa pag-uswag sa akong amahan sa pagkat-on kalabot sa gipahiuli nga ebanghelyo. Gusto lang kong mahimong buutan nga bata. Kay si mga kaigsoonan, ang Ginoo nagkinahanglan natong tanan isip naghupot sa iyang otoridad nga mahimong madungganon, mahiyason og buutang mga bata sa tanang panahon og sa tanang dapit. Tingali interesado kamong masayod nga pipila ka tuig ang milabay ang akong pamahan na bunyagan. O sa tukmang panahon, ako dunay oportunidad sa paghatag kaniya sa Aaronic o sa Melchizedek priesthood. Usa sa mahinungdanong kasinatian sa akong kinabuhi, mao ang pagkakita nga akong papa makadawat sa otoridad o sa katapusan sa gahom sa priesthood. Akong ipakigbahin ninyo kining gitimanan nga leksyon nga akong nakatunan gikan sa akong amahan aron ipasabot og maayo yano nga kamatuoran. Ang pagdawat sa otoridad sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Usa ka importanteng sinugdanan apan dili kiniigo. Ang ordinasyon makahatag og otoridad apan ang pagkamatarong gikinahanglan sa paglihok uban sa gahom samtang naning kamot kita sa pagdasig sa mga kalag, sa pagtudlo og pagpamatuod, sa pagpanalangin og pagtambag og sa pagpadayon yun sa buhat sa kaluwasan. Niining mahinungdanon kayong panahon sa kasaysayan sa yuta. Kamuog ako, isip naghupot sa priesthood kinahanglan nga mahimong matarong nga mga lalaki o epektibong instrumento sa mga kamot sa Dios. Kinahanglan kitang mubarug, isip kalalakinan sa Dios. Kamuog ako makahimo og maayo sa pagkat-on o sa pagpatalinghog sa ehemplo ni Nephi, ang apo ni Hilaman. O una sa napulog duha ka mga disipulo nga gitawag sa manluwas sa pagsugod sa iyang pangalagad sa taliwala sa mga Nephite. Og siya nangalagad sa daghang butang ngadto kanila og si Nephi nangalagad uban ang gahom og uban ang dakong pagtugot. Sa pagtapos sa mga interview alang sa temple recommend nga akong gipahigayon isip bishop og stake president, kasagaran mangutana ko sa minyo nga mga sister kung saon sang paagi ko makaservisyo og maayo kanila og sa ilang mga pamilya. Ang permeng tubag nga akong nadawat gikan atong matinud-anong mga babae makahatag og panudlo og makapaalarma. Ang mga sister panagsara mo reklamo o musaway, apan kanunay silang mutubag sama sa musunod. Palihog tabangi ang akong bana nga makasabot sa iyang responsibilidad isip leader sa priesthood sa among panimalay. Malipayon ko nga mangulo sa pagtuon sa kasulatan, pagampo sa pamilya o family evening o magpadayon ko sa pagbuhat sa ingon. Apan ang hinaot ko nga ang akong bana mahimong katugbang nga kauban o muhatag og ligong pagpangulo sa priesthood nga siya lamang ang makahatag. Palihog tabangi ang akong bana nga makakaton kung unsaon nga mahimong patriarch o leader sa priesthood sa among panimalay kinsa mangulo o manalipod. Namalandong ko kanunay sa kasinsiro ni atong mga sister o sa ilang hangyo. Ang mga leader sa priesthood nakadungog sa susamang mga problema karon. Daghang mga asawa ang nangamuyo alang sa mga bana kinsa wala lamang sa otoridad sa priesthood. Apan sa gahom sa priesthood usab. Nangandoy sila nga parihong magtrabaho uban sa matinud-anong bana o kauban nga priesthood diha sa buhat sa paghimo o panimalay nga nakasentro kang Kristo o nakapukos sa Ebanghelyo. Mga kaigsoonan, akong isaad, nga kun kamog ako may nampuong mamalandong sa mga pangamuyo nining mga sister. Ang Espiritu Santo mutabang nato nga makita ang atong kaugalingon kung si kinsa gayud kita. Ug mutabang nato nga makaila sa mga butang nga kinahanglan natong usbon ug palambuon ug mga kaigsoonan ang panahon sa paglihok mao karon. Karong gabi una akong isublion ang pagtulunan ni Presidente Thomas S. Monson kinsa midapit nato nga mahimong mga ehemplo sa pagkamatarong. Kanunay siyang nagpahinumdum nato nga naa kita sa buhat sa Ginoo o makadawat sa iyang panabang nga musunod tungod sa atong pagkahimong takos. Kamu ug ako naghupot sa otoridad sa priesthood nga gibalik nga ni sa yuta. Niining dispensasyon pinaagi sa langitong mga mensahero nga mao sila si Juan Bautista og Pedro, Santiago og Juan. Og busa ang matag lalaki nga nakadawat sa Melchizedek priesthood makasubay sa iyang personal nga linya sa otoridad direkta ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nang hinaot ko nga mapasalamaton kita alang niining talagsaon nga panalangin. Ako nag-ampo nga mahimo kitang limpyo og takos sa pagrepresentar sa Ginoo samtang atong gigamit ang iyang sagradong otoridad. Unta ang matag-usa nato mahimong sarang alang sa gahom sa priesthood. Ako mo pamatuod nga ang balaang priesthood sa pagkatinuod gipahiuli sa yuta nining ulahing mga adlaw o makita diha sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako mo saksi usab nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang tigdumala sa nga halangdon nga pari sa halangdong pagkapari diha sa simbahan o ang bugtong tao dinhi sa yuta kinsa naghupot o gitugutan sa paggamit sa tanang mga yawi sa priesthood. Niining mga butanga, ako bala anong mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.